me teame, et nagu oodati ju seda, et kuna Venemaal eriteenistust...
Krievi ateis vara kopumā ļoti ātri izpilda tos lēmumus, kuriem jau iepriekš tika dots politisks vērtējums. Neskatoties uz to, ka Krievijas spēcdienesti pret nodevējiem izturas daudz savādāk, tomēr mēs redzam, ka Krievijas prezidents ir nonācis situācijā, kur viņš ir spiests veikt nestandarta darbības un sākt kaut ko skaidrot. Viņš vispār nevēlas atstāt iespaidu, ka viņš būtu personīgi organizējis Prigožina bojāju.
Kindlasti isiklikult te korraldam.